Blaðsíða 54. Hugarkort. Hvað kemur upp í hugann þegar þið hugsið huldufólk? En þegar þið heyrið orðið tröll? En þegar þið heyrið köld klósett seta? Notið hugarkort til að hjálpa ykkur. Orðaveiðar. Rifjið upp sérnöfnin sem koma fyrir í sögunni. Hvað finniði mörg? Finnið þrjú orð yfir steintegundir. Finnið þrjú orð yfir jurtir.